Dobrý den, vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Dneska máme ve studiu pana Štěpána Steigera, svědka 20. století. Panu Steigerovi je v červenci 93 let, narodil se v roce 1922, první z šesti dětí na Jižní Moravě, otec dělník, střední školu, reálné gymnázium studoval v Břeclavi. Pane Steiger, co je podle vás pro vás nejzajímavější za celé to století v podstatě, které jste zažil?
O smyslu je těžko mluvit, protože nevím, jestli dějiny mají nějaký smysl, jenom ten, který do toho sami vkládáme. Ale mohl bych skoro říct, že každá velká politická událost se sice v různé míře, ale se dotkla mého osobního života, protože záleželo, umožnila mi nebo znemožnila mi podle toho s někým se třeba seznámit, kdo byl pak důležitý v mém osobním životě, nebo se o něco snažil, co mi velká politická událost znemožnila.
Vám bylo kolem Mnichova asi 16, že jo?
Ano.
Jak jste to vnímal?
No, vnímal jsem to jako přelom v osobním životě, protože to znamenalo, což jsme první den samozřejmě ještě nevěděli, ale znamenalo to vzdát se bydliště, vzhledem k tomu, že to šlo o početnou rodinu, vzdát se zaměstnání rodičů, jít do nejisté budoucnosti, nevěděli jsme, co, kde, jak najít, takže rozhodnout se, že zůstat bydlet tam, kde jsme prostě bydleli, byl jako průhled do nejisté budoucnosti. Vůbec nic se nedalo předem určit.
Takže když vám bylo 16, já si pamatuju, člověk ve věku 16 let je nesmírně citlivý, tak jste v podstatě měl obavu z nejisté budoucnosti. Nevěděli jste, co s váma bude?
Nevěděli jste, co s náma bude, a v první chvíli, když nacisté říkali místní, to znamená lidi, které třeba naše rodina znala, říkali, nezáleží na tom, jestli jste Čech nebo jestli jste Němec. Pokud jste slušný člověk, tak se vám nic nemůže stát.
Kromě Židů, ano.
No, samozřejmě kromě Židů, ale ti prakticky už v Břeclavi nebyli. Když přišli Němci, tak jsme zjistili, že obchody otevírají Němci, pokud vůbec po bývalých židovských majitelích. A vůbec jsme nevěděli, přišlo to tak náhle, že jsme vůbec nevěděli, kdy vlastně ti lidé odešli například. Mm-hmm. Takže a potom tím to vlastně bylo vyřízeno, protože jsme nevěděli, co se s nimi stalo. No a při těch počátečních slibech, jak jsem se zmínil, jsme se domnívali, nic zvláštního se nestane. Důležité je, aby tatínek měl zase zaměstnání, abychom prostě mohli pokračovat, pokud jde o tu hmotnou stránku, abychom mohli pokračovat v dosavadním životě. Jediná ovšem pro mě osobně velice důležitá změna byla v tom, že jsem nemohl chodit do školy, teda, že jsem první chvíli myslel, nemohu chodit do školy, protože škola je německá. Pak ještě musím ovšem dodat, protože to asi mnoho lidí neví, přijímali i jako české žáky s tím, že samozřejmě na německém charakteru gymnázia se nic neměnilo. Německy jsem do jisté míry už znal předtím, takže jazykově to žádný problém nebyl. Ovšem skončilo to neslavně, protože já, když jsem viděl, to ještě musím rychle dodat, protože jsem viděl, že české knihy prostě jdou někam do sběru, tak jsem si některé z nich chtěl vzít. Mm-hmm. Vzal jsem si je. Až to školník zjistil, tak samozřejmě bylo zlé, ze školy mě vyloučili, gestapo mě vyšetřovalo, naštěstí pro mě...
Za krádež knih? Nebo...
Za krádež českých knih, že ty knihy vlastně Němci převzali, čili kradl jsem něco, co nebylo moje.
Ano.
A ve školy jsem byl vyloučen a tím pro mě skončilo středoškolské studium na dobu války.
V roce 42 ve 20 letech jste byl totálně nasazen na práci. Co to znamenalo? Co to je?
Znamenalo to, že jsem se jednoho dne dověděl prostě krátce po tom, co Němci v blízkém lese zřídili muniční, nebyla to vlastně továrna, tam se jenom dohotovala se tam střelivo, které se potom nakládalo a odvážilo na frontu. Takže jsem se dověděl, že tam prostě nastoupím do práce a že tam budu zaměstnán.
Takže to bylo, vás neposlali vyloženě do Německa, ale bylo to totální nasazení v německém podniku.
V německém podniku. Naštěstí, teda dnes bych řekl, naštěstí pro mě to bylo blízko, protože jsem dojížděl na kole, bylo to asi 15 minut, 15-minutová cyklistika. A kromě toho, že jsme později zažili nějaké bombardování, tak se jako dnes bych skoro řekl, že jsem vlastně v praktickém denním životě příliš mnoho nezměnilo.
Takže co to, jaké bylo to totální nasazení? To byla normální práce?
To byla normální práce v tom smyslu, že ženy, pokud byly, a samozřejmě spousta z nejbližšího okolí tam byla nasazena, tak ženy pracovaly v tom smyslu, že plnili granáty, kdežto muži většinou je nakládali, dopravovali prostě tu těžkou fyzickou práci. Byla to 8-hodinová pracovní doba.
Dobře. Po ukončení druhé světové války jste vystudoval práva v Brně a vstoupil jste do KSČ na jaře 1947. Proč?
Protože jsem se domníval, že bych měl být v nějaké radikální straně.
A proč radikální?
Protože jsem zažil doby, kdy například můj otec býval pravidelně přes zimu nezaměstnaný. Dnes sice musím říct, že vůbec nechápu, jak moji rodiče dokázali, aniž jsme někdy hladověli, ani vždycky jsme byli slušně oblečení, čili dnes se mi to zdá jako malý zázrak, co rodiče se 6 dětmi dokázali, ale byly to těžké doby.
Takže motivace byla hlavně sociální.
Motivace byla hlavně sociální, takže jsem se domníval, tohle přece se musí změnit a musí se to změnit radikálně, velice.
Ale vás potom v roce 51 z té strany vyloučili, proč?
Ze strany mě vyloučili, protože, já to řeknu velice stručně, když to byl proces nejenom zdlouhavý, ale trochu zamotaný, rodiče po válce koupili dům po Němcích, to znamená konfiskovaný dům. Jenže, jak jsem se později dověděl, místní komunistický funkcionář, navíc syn předválečného komunisty, což znamenalo velice hodně po válce, se o ten dům velice zajímal a byl by ho rád měl. Bohužel pro něj přišel už pozdě, protože to vlastnictví bylo už převedeno na moje rodiče. Chtěl se ovšem aspoň nějakým způsobem pomstit, pokud jsem se později dověděl, byl to místní funkcionář, a hledal nějaký způsob, jak té rodině, které se jinak nedalo nic vytknout, jak té rodině nějak se pomstit. Tak prostě přemluvil funkcionáře v místním výboru, ve výboru místní organizace, že Steiger, čili já, jsem za války byl jako, se hlásil k Němcům. To musím dodat, že bylo nemožné ze dvou důvodů. Za prvé jsem nebyl plnoletý a do nic žádné organizace by mě ani Němci nevzali. Za druhé, moji rodiče se vždycky bez nějakých caviků hlásili k české národnosti. To znamená, že mě, i kdyby se by bylo něco mohlo vytýkat, tak jsem byl prostě nezletilý a nebyl jsem v tom smyslu sám za sebe zodpovědný. A dokonce našli údajně, a kromě toho jako Čecha, by mě žádná německá organizace nevzala, bych se
takže v podstatě vy jste byl z rodiny, která měla naprosto neposkvrněný třídní původ a přesto z jakýchsi hmotných, nenávistných, majetkových důvodů vás šikanovali. Řekněte mi něco o 60. letech. Vás teda rehabilitovali v roce 64, pak jste pracoval v 60. letech v ekonomickém ústavu. Jaké to bylo v 60. letech?
Myslíte ústav nebo vůbec?
Ne vůbec.
No, byl to takový pocit uvolnění, protože jsem sice 50. leta nějak osobně se mě nedotkla, až na to, že jsem měnil různá zaměstnání. Hlásil jsem se dokonce jednou do dolu, kam mě nevzali kvůli mým brýlím. Ale a vždycky, čas od času jsem vždycky znovu usiloval o rehabilitaci a to se podařilo právě až v 60. letech, až se poněkud uvolnili poměry a dokonce mě bylo řečeno, že ten, kdo vlastně byl původcem toho mého vyloučení, že byl vyloučen ze strany, protože se jako bezpečnostní referent Břeclavi dopouštěl různých nezrovna čestných činů.
A jak se jmenoval?
A jmenoval se Tichý.
Aha, takže pan Tichý z Břeclavi ještě žije?
Asi ne, protože to byl starší než já.
Aha, tak to pravděpodobně ne.
Předpokládám, že už asi ne.
Dobře, ale tak ještě víc o těch 60. letech. Jaká byla všeobecná atmosféra?
Ono se to těžko popisuje pro lidi, kteří tu dobu nezažili nebo znají třeba z nějakého popisu nebo od známých. Prostě pro mě osobně se ta atmosféra pojevila v tom, že zaprvé, i když s pomocí bývalého nebo přítele mé tehdejší manželky jsem se dostal do ekonomického ústavu, to znamená, byla to naprostá změna proti předchozím zaměstnáním, dělal jsem všechno možné, prostě od účetního, já nevím, až po skladníka a tak dál. Takže osobně to byla veliká změna. Přišel jsem do zcela jiného prostředí, do intelektuálního prostředí, kde jsem mohl uplatnit i svoje jazykové znalosti. Znal jsem už tehdy několik jazyků. A takže jako ten pocit, že skutečně přichází, dnes bychom řekli, že přichází jaro, vztahy mezi lidmi se měnili, nebo cítil jsem to.
Jinými slovy, oni ten režim v podstatě plýtval vaším potenciálem až do té poloviny 60. let, kdy konečně teda vás začal používat. Ale v roce 72 vás zase vyhodili a zase režim plýtval vaším potenciálem. Vy jste se stal členem revoluční mládeže Petra Úla. Co to bylo?
S Petrem Úlem jsem se seznámil na jaře 1968. To nemusím říkat, ty změny se zdály aspoň v tu chvíli velice pronikavé. A s Petrem se jsme seznámili, protože se začala čirou náhodou, myslím, že to bylo, já jsem přišel na to první shromáždění takových, řekněme, byli tam komunisté, bývalí sociální demokraté, všichni prostě dost silně levicově zaměření, protože v literárkách si objevilo oznámení o téhle schůzce, takže jsem tam přišel a tam mimo jiné jsem se seznámil, musím se usmívat, s Egonem Bondym a s Petrem Úlem. Aha. A když potom s Petrem jsme se velice rychle spřátelili a když potom on založil hnutí revoluční mládeže, čili to už bylo samozřejmě po 68. v utajení a tak dále, tak jsme se prostě stýkali, vyměňovali jsme si informace a snažili jsme se za daných podmínek dělat, ne třeba vysloveně, možná ne tak vysloveně proti režimu, ovšem režim to chápal jako protirežimní práci.
Ještě rozhovor se chýlí ke konci, ale ještě nám stručně řekněte, asi stručně jenom, jaký máte dojem z posledního čtvrtstoletí po pádu komunismu?
Já bych řekl, že já osobně jsem podlehl v roce 89 a v roce 90 tomu nadšení, které bylo asi všeobecné a domníval jsem se, že by se vývoj mohl ubírat jiným směrem, než se to skutečně potom ukázalo.
Co vám nejvíc vadí na tom čtvrtstoletí?
No vadí na tom čtvrtstoletí, to se velice, podívejte, zaprvé jsem důchodce, to znamená sice, že se snažím, neříkám zrovna různých akcí, ale různě nějakým způsobem podílet podle svých možností, časových možností na nějaké, málem bych řekl, osvětové práci, ale takže bezprostředně se mě nedotýká nezaměstnanost, nebo když přidají na důchod 105 korun, tak bych málem řekl děkuju. Takže, ale vadí mě na tom, že se vlastně zaprvé, že vývoj se ubíral hodně jinak nebo zcela jinak, než jsem naivně předpokládal po nějakých životních zkušenostech. A za druhé samozřejmě ve světovém měřítku se pořád blíží nebo vyskytuje pořád krizovější situace. Čili i když se mě to osobně bezprostředně třeba už nedotýká, ale vyvolává to ve mně obavy a samozřejmě projevit se mohu jenom účastí na nějaké nebo psát do Britských listů.
Děkuji vám, pane Steigere, za rozhovor. Děkujeme vám, vážení televizní diváci, za pozornost a u rozhovoru Britských listů příští týden zase nashledanou.